Да, статуты Великого княства Литовского. До первого мне удочинение Скорына, до другого Миколая Радзивилл Чорный, до третьего Астафей Валович. Скажите, коли ласка, как у сегодняшней протестантской церкви ситуация с белорусской мовой?
На мою думку, на жаль, увогуле на гэты час у белорусов нема еще належного разумения, как важно володеть родной мовой и ведать и любить свою соправдную историю. Только в опошный час, как у громадстве, так и у протестантской церкви, почались некие измены. Я ведаю, что есть особные церкви, где богослужение цалком проходит на белорусской мове. В некоторых церквах есть особые дни для специальных богослужений на белорусской мове. У многих церквов верники поют псалмы на родной мове перед початками богослужения. Что тычется меня, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе вкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, ведомо, белорусскую мову.
Это был фрагмент онлайн-конференции с юристом церкви «Новое житё» Сергеем Луканиным.
У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцыяў, якія адбыліся цягам гэтага году ў інтэрнэце на вэб-сайце «Свабоды». Ну а зараз неўзабаве экспертыза «Свабоды». Спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь можа ўзяць удзел у палітыцы ўсходняга партнерства, калі будзе адпавядаць еўрапейскім стандартам. Пра гэта сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі заявіла камісар еўразвязу Беніта Феррера Вальднер. Паводле афіцыйнай статыстыкі, і ў Беларусі на тле сусветнага фінансавага крызісу пачалося змяншэнне тэмпаў вытворчасці і павышэнне індэксу спажывецкіх цэнаў. Нацыянальны банк пачаў барацьбу з тымі, хто распаўсюджвае чуткі пра магчымыя банкрутствы. Прадпрымальнікі заяўляюць, што іх наступная вулічная акцыя будзе выключна эканамічнай і папросяць апазіцыю не далучацца. Слонімскі суд не стаў слухаць выбаршчыкаў, якія разам збіраліся засведчыць пра несправядлівы падлік галасоў на сваім участку. Іх кандыдат Іван Шэга не змог такім чынам даказаць віну старшыні і сакратара выбарчай камісіі. Міністэрства эканомікі Беларусі больш як на 50% падвысіла плату за транзіт праз тэрыторыю краіны нафтапрадуктаў з Расіі.
Чарговы з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына будзе праводзіцца ў Менску. Гэта пэўная дыскрымінацыя ў дачыненні да тых беларускіх актывістаў, якія пакінулі радзіму з-за палітычнага пераследу, заяўляюць палітуцікачы. Згуртаванне беларусаў свету і палітуцікачы. Дачыненні абмяркоўваюць прадстаўнікі беларускай дыяспары Нямеччыны, Бельгіі, Эстоніі і старшыня згуртавання Алена Макоўская.
Гэтую перадачу слухайце заўтра, а зараз на чарзе чарговая экспертыза свабоды па выніках году. Як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнія трагічныя падзеі ў індыйскім горадзе Мумбаі яшчэ раз нагадалі ўсяму чалавецтву пра страшнае зло тэрарызму. Можна сказаць, што гэтым годам тэрарызм прыйшоў і ў Беларусь. Калі папярэднія выбухі ў Віцебску яшчэ можна было спісаць на хуліганства, то выбух 4 ліпеня ў Менску падчас канцэрту, прысвечанаму святкаванню Дня Незалежнасці, у прысутнасці кіраўніка дзяржавы, меў яўна палітычныя мэты і не можа кваліфікавацца інакш як тэрарызм. Ці адчула беларускае грамадства, ўлада гэту новую сітуацыю? Як яны адрэагавалі на гэта? Спадар Грыб.
Можна сказаць, што і адчула, можна сказаць, што і не адчула. З боку гледжання фармальна, з юрыдычнага, у нас на тэрыторыі Беларусі яшчэ да сённяшняга дня тэрарыстычных актаў не зарэгістравана. Справа по гэтаму выбуху была ўзбуджана па злоснаму хуліганству. З другога боку яшчэ ёсць факты. Выбух быў, каля 50 чалавек пакалечана. Многа пра гэта гаварылі, але апошнім часам, калі людзі выйшлі з бальніцы, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Трэба заўважыць, што апошнім часам такія цяжкія крымінальныя злачынствы, як выбухі ў Віцебску, ў Мінску, як забойства Мікалуцкага і іншыя, маюць палітычную афарбоўку. А калі ты злачынствы маюць палітычную афарбоўку, то яны вельмі цяжка раскрываюцца. І што на сённяшні дзень у Беларусі ні адно з іх не раскрыта, ні віцебская, ні мінская, і нават не магілёўская. Ну ёсць там нейкі чалавек падазроны, які пакончыў жыццё самагубствам, знаходзячыся ў калоніі, але хто быў заказчыкам? Справа да канца так і не высветлена. Як бы гэтыя злачынствы не называлі, хуліганствам ці па-іншаму, але тэрарызм ўжо прыйшоў і на нашу тэрыторыю. Аб гэтым таксама ведаюць людзі. І многія ўжо гэта адчулі на сабе, калі іх апытвалі, калі бралі адбіткі пальцаў рук і так далей. Нікуды ад гэтага не дзенешся, яно і ёсць.
Спадар Костка, а вы як лічыце, ці адчула беларускае грамадства, ці адчула ўлада гэтую сітуацыю, што тэрарызм прыйшоў у краіну?
Я тут с чем-то погоджаюсь, с чем-то не погоджаюсь со спадаром Мячеславом Ивановичем, потому что то, что отбывалось, вот тем лику, что вот Мячеслав Иванович нагадал выбух в Могилеве, коли Миколуцкого у подъезда взорвали. Больше того, вы забыли еще выбух на газопроводе, за який отказ взяла белорусское вызволяющее войско. Выбух у Витебску, выбух у Минску. Этих выбухов уже шмат, але это не терроризм в таким классичном выгляде. Это форма барацьбы пэўных кланаў. У гэтым сэнсе можна казаць, што чатыры вот гэтых акта, які я нагадаў, гэта былі акты тэрора, тэрарызма. Але калі казаць пра апошні выбух у Менску, то я не думаю, што тут была мэта нейкага ўплыву і замаху на жыццё і здароўе галавы дзяржавы. Скорэй всего, гэта была нейкая форма, метад разборак паміж пэўнымі кланамі. Я не лічу, што тэрарызм прыйшоў, але метады тэрарызму яны выкарыстоўваюцца ў гэтай барацьбе ў Беларусі. Ніякое гэта не хуліганства. І калі прысутнасці главы дзяржавы пры масавым сцячэнні народу, пры правядзенні палітычнай акцыі, святкавання Дзень незалежнасці, адбываецца выбух. Ніякае гэта не хуліганства. У гэтым ёсць пытанне, чаму спрабуюць тэрарыстычны акт перафарбаваць у нейкае хуліганства. Каму гэта выгадна? Ідзе нейкая гульня па зніжэнню накала ў гэтым сэнсе. Паўплывала гэта ці не, я думаю, грамадства наша амаль не адрэагавала на гэта за выключэннем тых, хто пацярпеў у гэтым тэрарыстычным акце.
Прагучала думка, што беларускія грамадзяне амаль што не адчулі тое, што краіна жыве ў некай сітуацыі тэрарыстычнай небяспекі. Але вось вернеце ўвагу, людзі ўжо спакойна рэагуюць на тое, што падчас мерапрыемства з удзелам вялікай колькасці грамадзян, ці то футбольны матч, ці канцэрт, іх уважліва правяраюць, ніхто не абураецца. Усе разумеюць, што так, гэта ўжо некая неабходнасць. Раней, некалькі гадоў назад, мусіць, была б зусім іншая сітуацыя. Не здзіўляе з'яўленне ў менскім метро міліцыянтаў з металашукальнікамі. Але пойдзем далей. Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Ці падарвала гэта грамадска-палітычную стабільнасць у краіне? Як гэта адбілася на прэстыжы ўлады, якая ганарылася стабільнасцю, прэстыжы асабіста Лукашэнкі? Спадар Грыб.
Я мяркую, што значна на грамадскую думку, на эту стабільнасць, на беларускую ўладу, гэта не аказала вялікага ўплыву. Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Першая, большасць нашых людзей слухаюць і глядзяць перадачы нашых сродкаў масавай інфармацыі. І заходзячы з таго, як аб гэтым там размова вядзецца, а там ўсё было запэўнена, што гэта ніякі не тэракт, што гэта злоснае хуліганства, і што не хвалюйцеся, што мы тут усіх хутка зловім, разбярэмся і вам усім пакажам, і прыкладна накажам, каб другім было, як кажуць, непавадна. У беларускам грамадстве гэта нейкіх незвычайных ілі актыўных меркаванняў, там думак, яно не набыло. Правда, з другога боку, калі пачалі весці следства па гэтым справах, то многія людзі апынуліся ў якасці падазроных, якім прапаноўвалася даць тлумачэнне, дзе яны былі, што яны рабілі ў гэты час, і таксама, каб яны пакінулі свае адбіткі пальцаў. Але большасць людзей спакойна да гэтага паставілася. Мне здаецца, што ў гэтым выпадку і праваахоўныя органы нейкую карысць з гэтага хочуць займець, як мага больш атрымаць адбіткі пальцаў у людзей, каб стварыць базу і па гэтай базе ўжо прыміраць і іншыя злачынствы, дзе ёсць адбіткі пальцаў.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел Мячеслаў Грыб і Валерый Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Господар Костка, ви як оцінюєте політичний вплив вибуху 4 липня, як це повпливало на громадсько-політичну ситуацію в Україні? Ось во влада у початку була, здається, спокуса почати кампанію супроць опозиції, зв'язати її з цим вибухом, але потім вхопило розуму, каб не починати тут кампанію. Господар Костка, як ви оцінюєте цю ситуацію?
Я так само лічу, что великого впливу это на громадско-політичне становище не казала. С самого початку, коли мене, до речі, Радіо Свобода брала інтерв'ю на конте опозиції, коли почали хапати, я сказав, что ніякая опозиція до гэтага дачинення не має, тому что гэта вельми серйозная справа проведення такого мероприятия. Там таких людей, по крайней мере, я не ведаю, які б здольны были провести такое мероприятие. Спроба кинуть тень на опозицию, это было просто некая даже компрометирующая владу гульня. На авторитет влады это так само. Я не думаю, что мэты такое не стояло, поуплывать на авторитет, на имидж. Одинное, кто подорвал свой имидж и вельми мощно, это спецслужба. Спецслужба, отказывая за попередження террористичной деятельности и все эти выбухи, которые отбылись, вот это, по крайней мере, 4, которые на слуху, это недопрацовка спецслужбы. И самое дивное, что справу, за кую отказывая спецслужба, повесили на МВД. Хотя МВД, милиция в этой ситуации спрацевала нормально. Она забезпечила парадок после выбуха, она забезпечила грамотную эвакуацию, не допустила паники. Гонор, годность и сумление генерала спецслужбы, який завалил певный керунок, повинна была жадобина примусить написать рапорт об отставце. Больше того, на пропанову главы державы занять еще больше высокую посаду, он дал сгоду. Это насторожило и удивляет.
Може, одним політичним наступством вибуху стала відставка секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і чистка силових структур від людей Шеймана. Не тільки білоруські спецслужби, але й самі сучасні, самі професійні спецслужби, такі як ФБР американські, ізраїльські спецслужби, не можуть предухилити сьогодні терористичний акт, на жаль. Тому тут на гэтым фоні такі вже обвинувачування у адрес білоруського КДБ, може, і не зусім справедливе. А вот что тычется следства по справе выбуха. Может, вот тут проблема профессийности выявилась наших спецслужб, наших правоохранных органов. Подается, что оно все больше, это и следство набывает некие анекдотичные формы, перетворяется в некий фарс. Имкнение собрать отбитки пальцев во всего мужчинского населения Беларуси нагадывает хуже имитацию расследования, хуже спробу показать Лукашенко, какую великую працу провели правоохранные органы, чем реально раскрыцё гэтага злачынства. Спадар Грыб, як вам бачыцца ўзровень прафесіяналізму ў вядзенні гэтага следства?
Са агульных звестак, якія вядомыя, хачу адзначыць, што быў зроблены вельмі вялікі ўціск на следчыя органы, якія займаліся гэтай справай. І тыя людзі, якія там працуюць, каб паказаць, што яны нешта робяць і робяць шмат, яны вельмі пашырылі межы пошукаў гэтага злачынца ці злачынца і пачалі займацца вот тым, аб чым вы казалі ў сваім пытанні. Раней казаў, што перш за ўсё трэба было б звернуцца да насельніцтва. І потім я почув, що до насельництва звернулися і навіть призначили некую награду за те, що дасть чоловік інформацію. Але виніків нема. А недавно я чув, що на Березінському заводі шкляним навіть рознарадку дали, щоб усі робочі мужчини віддали свої відбитки пальців. Тяжко сказати, що це приблизить органи для находки злочинства. Може, цей злочинець вже давно за мережою. Слідство йде незадовольняюче, вже амаль що хутка полгода, а виніків нема.
Господар Костка, як ви оцінюєте слідство, якое йде по справі о вибуху, які? Що воно демонструє? Професіоналізм чи бездопоможність?
Гэта справа ніколі не будзе раскрыта, па крайней меры, ў гэтых сучасных умовах. І все гэтыя намаганні на самай справе – это імітацыя. І тое, што міліцію заставляюць займацца гэтай справай, тое самае, што дзецкага педіатра заставляюць лячыць пацыентам зубы. Гэта павінна займацца спецслужба. І ўсё, што робіцца, гэта спроба паказаць, што нешта робіцца. Але мэты найти выканаўцаў і заказчыкаў, такой мэты не праглядаецца. Вот чым справа.
У передачі удзельнічалі генерал-лейтенант міліції у адстаўцы Мячаслав Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Шаноўныя слухачы, Наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.